Αριστοτέλης Κουντάκης στην ελέγξη τηλεφωνικής μας γραμμής, μέχρι πρώτην ως γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Έχετε και εκλογές μπροστά τώρα την Κυριακή, κύριε Σκουντάκη, ε?
Ναι, έχουμε τις εκλογές μας εδώ στον Τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα από Δευτέρα.
Mm-hmm.
Αν θα έχουμε και νέο διοικητικό συμβούλιο.
Λέτε ότι θα έχετε, προφανώς. Έχουμε νέες εισόδους, παλιές αναχωρήσεις. Ποια είναι η εικόνα, γιατί δεν έχω δει και τα ψηφοδέλτια και τι συμβαίνει.
Έχουμε και νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες, συναδέλφους που συμμετέχουν στα συνδικαλιστικά μας τώρα και στις εκλογές. Έχουμε και νέα ψηφοδέλτια από παρατάξεις που δεν είχαν μέχρι στιγμής συμμετοχή. Υπάρχει μια κινητικότητα η οποία καλό κάνει σε εμάς πρωτίστως το συνδικαλιστικό μας κίνημα, γιατί έχουμε καλύτερη εκπροσώπηση, καλύτερη αντιπροσώπευση στις υπηρεσίες, το κράτος, σε πάση περιπτώσει όπου πρέπει να διεκδικήσουμε τα δικά μας τα ζητήματα. Και πιστεύω ότι όσο πιο δυνατό είναι το φαρμακευτικό συνδικαλιστικό κίνημα, τόσο πιο καλό θα είναι και το μελλοντικό φαρμακείο στην υπηρεσία πάντοτε του ασθενή.
Έχετε και μπροστά σας προκλήσεις στη νέα τετραετία που έρχονται, όσο αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο λειτουργίας των φαρμακείων και δεδομένων που θα αντιμετωπίσετε. Πού γίνονται οι εκλογές την Κυριακή, κύριε Σκουντάκη?
Γίνονται στο κτίριο του Συλλόγου, του Φαρμακευτικού και Ιατρικού Συλλόγου. Είναι Κρητοβουλή του 13, είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Το ευχάριστο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε, από ό,τι μπορούμε να καταλαβαίνουμε, μεγάλη διάθεση από όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις διαδικασίες και να έχουμε έτσι μια πολύ καλή δημοκρατική αντιπροσώπηση.
Ωραία. Θα τα μάθουμε και τη Δευτέρα τα αποτελέσματα. Ωστόσο, ήρθε η δεύτερη παρτίδα των αντιγρυπτικών που περίμενε και ο κόσμος κι εσείς.
Αντιγρυπτικά έρχονται σε δόσεις.
Ναι.
Δεν έρχονται όλες οι ποσότητες που έχουν παραγγείλει τις εταιρείες και τις φαρμακαποθήκες. Υπάρχει μια σχετική δυσκολία να καλύψουμε όλη τη ζήτηση, αλλά για μένα το παρήγορο είναι ότι φέτος υπήρξε πολύ καλή κάλυψη των ευπαθών ομάδων, αυτών των ομάδων που όντως χρειάζονται το εμβόλιο.
Αυτοί που έπρεπε δηλαδή ήδη έχουν κάνει?
Νομίζω σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ναι.
Ναι.
Αυτή είναι η αίσθηση δική μου τώρα και από το δικό μου το φαρμακείο και από τη δική μου δουλειά, αλλά και από όλους τους συναδέλφους που συζητώ και από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από το Ηράκλειο.
Mm-hmm.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή πολύ καλύτερη κάλυψη σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι είχαν γίνει περίπου 2 εκατομμύρια εμβόλια, φέτος υπολογίζουμε ότι θα γίνουν γύρω στα 2.800, οπότε έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ καλύτερα προστατευμένοι ενώπιον του χειμώνα που έχουμε μπροστά μας και σε μια πιθανή επιδημία γρήπης.
Ναι, γιατί είναι μπροστά τα δεδομένα, δεν έχουμε δει ακόμα χειμώνα, οπότε με ένα τέτοιο τρόπο παρατείνεται και η περίοδος του εμβολιασμού, κύριε Σκουντάκη. Αν τώρα ένας πολίτης που μας ακούει θέλει να κάνει ένα αντιγρυπτικό εμβόλιο σήμερα, θα βρει διαθέσιμο στα ράφια των φαρμακείων της πόλης?
Κατά μεγάλη πιθανότητα, ναι, τα περισσότερα φαρμακεία αυτή τη στιγμή μπορούν να καλύψουν την ζήτηση, απλά θα ζητήσουμε κι εμείς την κατανόηση όλων των συμπολιτών μας, γιατί εμβόλια μπορεί να μην βρει σήμερα, αλλά θα βρει αύριο, θα βρει μεθαύριο. Δηλαδή θα καλυφθεί η ζήτηση, έστω και με κάποια μικρή ταλαιπωρία.
Μπαίνει σε λίστα αναμονής, κύριε Σκουντάκη, δηλαδή δηλώνει ότι θα ήθελε και τον ενημερώνεται, τον ειδοποιείτε όταν έρθει?
Συνήθως γίνεται αυτό, γιατί όλα τα φαρμακεία από το Σεπτέμβριο ακόμα καταρτίζουν λίστες με τους υποψήφιους ασθενείς που θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι θέλουμε κι εμείς να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.
Ναι.
Και πρέπει να ακολουθήσουμε μια τέτοια διαδικασία ώστε να μην έχουμε προβλήματα στη διαδικασία του εμβολιασμού.
Αύξηση, μου λέτε, κατά 800.000 στον πληθυσμό εκείνων που φέτος εμβολιάζονται. Αύξηση και στις ηλικιακές ομάδες μικρότερων τάξεων, δηλαδή παιδιά τα οποία φοιτούν σε σχολεία, είδατε φέτος να κάνουν περισσότερο εμβόλια?
Ναι, αυτό ισχύει, και παιδιά που δεν είναι στα σχολεία, μωρά παιδιά δηλαδή, τα οποία όντως είναι στις ευπαθείς ομάδες και πρέπει να εμβολιαστούν, φέτος υπήρξε πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση από τους γονείς. Πολλά παιδιά εμβολιάστηκαν, και όχι μόνο τα παιδιά αλλά και οι γονείς τους, γιατί πλέον η οδηγία αναφέρει ότι πρέπει να εμβολιάζονται όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο περιβάλλον ενός ανθρώπου που έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, για να μην του μεταδώσουν το ιό. Πολλές οικογένειες λοιπόν εμβολιάστηκαν όλα τα μέλη της. Και αυτό μου δημιουργεί εμένα μια ελπίδα και μια καλύτερη έτσι, ψυχολογία ότι θα πάμε πολύ καλύτερα φέτος, δεδομένου ότι ο κόσμος πλέον καταλαβαίνει ποια είναι η αναγκαιότητα και ποια είναι η χρησιμότητα του αντιδρυπτικού εμβολίου.
Mm-hmm. Συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες, ότι θωρακίζει με έναν τέτοιο τρόπο τον οργανισμό του έναντι ενός σοβαρού ζητήματος που και πέρυσι προέκυψε, είχαμε και θανάτους και σε μικρές ηλικίες που δεν ήταν και παιδιά που άνοικαν σε ομάδα, ας πούμε, με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Έχουμε πάντοτε τέτοια περιστατικά που εμάς ο καθημερινός μας, η καθημερινή μας αγωνία και ο στόχος μας είναι κάθε χρόνο να έχουμε και λιγότερα περιστατικά.
Ναι.
Αυτό θα το επιτύχουμε εμβολιάζοντας και τις ευτυχείς ομάδες και κάποιες άλλες κατηγορίες ασθενών. Θα πετύχουμε λοιπόν έτσι συλλογικά σε όλη την κοινωνία μία θωράκιση, η οποία θα αποτρέψει την γρήπη και την οποία επιδημία γρήπης να αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις.
Ωραία, ωραία. Κύριε Σκουντάκη, τις τελευταίες ημέρες διαβάσαμε πάλι καινούργια δεδομένα, εννοώ επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν την χρήση των αντιβιωτικών φαρμάκων από τους Έλληνες, η οποία μόνο λελογισμένη που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Είμαστε πάλι σε πολύ υψηλά ποσοστά, σωστά το λέω?
Σωστά, δυστυχώς τα στοιχεία έτσι όπως εμφανίστηκαν και στο ΔΥΠΟ και στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες είναι άκρως απογοητευτικά και αποκαρδιωτικά. Η πολιτεία νομίζω ότι πρέπει να ακούσει αυτό το καμπανάκι κινδύνου που είναι πολύ μεγάλο καμπάνα κινδύνου πλέον και αφορά τη δημόσια υγεία και να λάβει άμεσα μέτρα και άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν να μειώσουν αυτή την δυσάρεστη κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι εξαιρετικά επίγον το ζήτημα να γίνει κάτι γρήγορα και να μην το αφήσουμε πάλι και να χρονίσει, να περάσει πάλι ο καιρός και κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε πολύ πιο δυσάρεστα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς στα νοσοκομεία οι αντιβιώσεις τελευταίας γενιάς, οι πιο σύγχρονες αντιβιώσεις που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουν αρχίσει και δείχνουν μεγάλα σημάδια αντοχής. Τα μικρόβια μάλλον έχουν δείξει μεγάλα σημάδια αντοχής στις συγκεκριμένες αντιβιώσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος θα πάθει μια λίμωξη στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να πεθάνει γιατί δεν έχουμε φάρμακα να τον θεραπεύσουμε.
Αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό και το πρόβλημα είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται, ότι δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος.
Δεν το συνειδητοποιεί γιατί αυτά τα περιστατικά είναι περιορισμένα μέσα στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και κατά αυτόν τον τρόπο δεν αποκτούν ίσως και την ανάλογη δημοσιότητα. Βέβαια οι αρμόδιες αρχές και αυτοί οι οποίοι εποπτεύουν και τη λειτουργία των νοσοκομείων και του δημόσιου συστήματος υγείας υποτίθεται έπρεπε να έχουν γνώση εδώ και χρόνια όλου αυτού του ζητήματος και να μην περιορίζονται μόνο σε ευχολόγια και σε ανακοινώσεις του τύπου φταίνει η φαρμακοποίηση, φταίνει η γιατρή.
Τι φταίει η φαρμακοποίηση?
Η πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα, να καταστρώσει ένα πρόγραμμα σωστής χρήσης των αντιβιωτικών, να δημιουργήσει μια πολιτική η οποία θα αφορά την επόμενη δεκαετία και όχι να καθόμαστε τώρα να συζητάμε αν φταίει ο γιατρός ή αν φταίει οποιοδήποτε ή ο φαρμακοποιός που δίνει πιθανόν τις αντιβιώσεις χωρίς συνταγή. Δεν θα βγάλει πουθενά αυτή η συζήτηση και να ρίχνουμε το φταίξιμο ο ένας τον άλλον. Φταίμε όλοι μας,
ναι.
Και οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί και οι ασθενείς. Φταίμε όλοι μας για αυτή την θλιβερή κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αν όλοι μας πάλι δεν να πάρουμε αποφάσεις και να δράσουμε και να δούμε πώς θα χειριστούμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, θα έχουμε πολύ χειρότερη πρόγνωση για το μέλλον.
Είναι τώρα όταν μου λέτε ότι πάει ασθενής και του χορηγείται τελευταία, ας πούμε, κοπής, για να το πω με ένα διαφορετικό τρόπο, αντιβίωση. Και δεν μπορεί να τον καλύψει, δεν μπορεί να τον θεραπεύσει, διότι οι δεκάδες αντιβιώσεις που έχει πάρει ο ίδιος έχουν δημιουργήσει πια και αντισώματα. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δηλαδή κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές από εδώ και κάτω. Γιατί αν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια λίμωξη, μια αντιβίωση, πώς αλλιώς να το κάνεις?
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το κάνεις. Αυτή τη στιγμή η βιομηχανία, η φαρμακευτική βιομηχανία δεν είναι σε θέση να δώσει στην αγορά στους ασθενείς νέες αντιβιώσεις, νέα μόρια. Έχει κολλήσει έρευνα σε αυτό το τομέα. Είναι δυστυχώς ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός.
Ότι προσπαθούν δηλαδή οι φαρμακοβιομηχανίες να βρουν νέα φάρμακα.
Αλλά δεν βρίσκουμε.
Αλλά δεν βρίσκουν. Ναι.
Επομένως, αυτά που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας πρέπει να τα χειριστούμε με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη χρησιμότητά τους και την επόμενη δεκαετία, εικοσαετία ή όσο μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Κάποια στιγμή τα αντιβιωτικά που έχουμε στη διάθεσή μας θα είναι άχρηστα. Αυτό είναι γεγονός.
Ναι.
Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
Εντελώς τώρα, ε.
Άχρηστα, ναι, απλά. Θα πρέπει εμείς με τις πολιτικές που θα ακολουθήσουμε στη δημόσια υγεία να παρατείνουμε όσο γίνεται περισσότερο το χρονικό διάστημα που θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιούμε.
Έχει εντοπιστεί περίπου σε ποιες περιπτώσεις έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται η μη σωστή δράση αυτών των φαρμάκων, δηλαδή σε περιπτώσεις μικρών ηλικιών, σε λοιμώξεις που αφορούν στο αναπνευστικό ή μιλάμε γενικά τώρα?
Όχι, αφορούν όλες τις περιπτώσεις, δεν έχει να κάνει με την ηλικία των ασθενών. Απλά αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία καταλαβαίνετε ότι απευθύνονται συνήθως ασθενείς οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και είναι και μεγάλης ηλικίας. Σε αυτούς τους ανθρώπους σίγουρα το νοσοποιητικό τους δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση ώστε να αντιμετωπίσει τις λοιμώξεις τις οποίες αποκτούν μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Και έχουμε δυστυχώς πολλές φορές και ακόμα και θανάτους από αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι πεθαίνουν μέσα στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, πεθαίνουν εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι η λίμωξη που αποκτούν, μια απλή ουρολίμωξη, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ή μια λίμωξη του αναπνευστικού. Αυτά που εμείς θεωρούμε πολύ απλά να τα αντιμετωπίσουμε έξω, στην κοινότητα, δηλαδή να πάρουμε μια απλή αντιβίωση με συνταγή γιατρού για να αντιμετωπίσουμε μια ουρολίμωξη, δυστυχώς μέσα στο νοσοκομειακό περιβάλλον πολλές φορές δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί ακόμα και με τις πιο ισχυρές επιβιώσεις. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί μέσα στα νοσοκομεία υπάρχουν στελέχη μικροβίων τα οποία έχουν αποκτήσει αντοχή στα αντιβιωτικά και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία περίπτωση να τα θεραπεύσουμε.
Αυτό είναι πάρα
πολύ.
Τι κάνουμε, τι κάνουμε.
Πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε. Όλο ο υγειονομικός κόσμος της χώρας πρέπει επιτέλους και οι ιατρικοί σύλλογοι και οι φαρμακευτικοί και το Υπουργείο Υγείας να δημιουργήσει άμεσα κάποια επιτροπή. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί το διαδικαστικό, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει συνεννόηση και να καταστρωθεί ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο δράσης ώστε να σταματήσει η κακή χρήση αντιβιωτικών αυτή τη στιγμή έτσι όπως γίνεται στη χώρα μας. Είμαστε απαράδεκτοι σε αυτό το κομμάτι. Εγώ αυτό το θέμα το αντιμετωπίζω και καθημερινά στο φαρμακείο μου, όπου ο κόσμος δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολος σαν πελάτης πλέον και όχι σαν ασθενής. Όταν του εξηγούμε ότι δεν πρέπει να πάρει αντιβίωση, είναι πολύ φορτικός, είναι πολύ και απειλητικός πολλές φορές. Ζητάει αντιβίωση για εντελώς λάθος περιπτώσεις. Αλλά ακόμα και αν είναι σωστή η αιτιολογία για την οποία ζητάει αντιβίωση, δεν μπορεί να την παίρνει χωρίς συνταγή. Πρέπει αυτό λίγο να μας μπει στο μυαλό μας.
Ναι. Δηλαδή και εσείς να με τη δώσετε, θα την πάρει από το επόμενο φαρμακείο, καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα.
Το θέμα είναι ότι εγώ πρέπει να προστατεύσω όμως το φαρμακοποιό και το φαρμακευτικό κλάδο από αυτή την κακή πρακτική που ακολουθούν οι ασθενείς.
Ναι.
Και να μην έχει τη δυνατότητα να απειλεί, να εκβιάζει ότι θα το πάρω από το άλλο φαρμακείο ή αν δεν το δώσεις θα κάνω καυγά, θα κάνω... Καταλαβαίνετε, έρχονται τέτοια περιστατικά καθημερινά μέσα στο φαρμακείο.
Καυγά, ας πούμε, και τζεμπουκά για την αντιβίωση.
Και όσο συμβαίνουν αυτές οι ιστορίες, πάντοτε θα υπάρχει ένας φαρμακοποιός που θα ενδιαφέρει.
Ναι.
Θα τη δώσει εν τέλει. Δυστυχώς εκεί τι πρέπει να γίνει, το κράτος πρέπει να κάνει μια εκστρατή ενημέρωση και για τους ασθενείς και να επιβάλλει βαριές ποινές, πολύ βαρύτατες. Δεν με ενδιαφέρει αν ένας φαρμακοποιός χάσει αύριο μεθαύριο την άδειά του.
Ναι.
Ειλικρινά σας το λέω. Αρκεί να υπάρχει μια σωστή διαδικασία χορήγησης των αντιβιώσεων και να προστατεύσουμε έτσι τη δημόσια υγεία. Τα παιδιά μας, όταν θα φτάσουν σε μια ηλικία 40, 50, 60 χρονών, δεν θα έχουν αντιβιωτικά με αυτά που κάνουμε εμείς σήμερα.
Άρα εσείς λέτε να ληφθούν δραστικά μέτρα, ακόμα και μέχρι ας πούμε αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός φαρμακείου, κύριε Σκουντάκη.
Και εργασίας και ενός γιατρού που δεν ακολουθεί τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης των αντιβιώσεων.
Με το δεδομένο ότι εδώ μιλάμε τώρα για τον κίνδυνο της ανθρώπινης ζωής, για απώλεια ανθρώπινων ζώων, είναι σοβαρό.
Και οι γιατροί δυστυχώς συνταγογραφούν πολλές φορές αντιβιώσεις χωρίς να ακολουθούν τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν.
Δηλαδή.
Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δηλαδή δεν δίνουν μια αντιβίωση που πρέπει να δοθεί, αλλά δίνουν μια ισχυρότερη αντιβίωση για να καλύψουν τον ασθενή, αλλά αυτό δεν βοηθάει στο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αντοχής των μικροβίων. Δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι γιατροί όσον αφορά την θεραπεία του ασθενού.
Δίνοντας ένα πιο ισχυρό φάρμακο. Απλά δεν το χρειάζεται και είναι ο οργανισμός το πιο ισχυρό φάρμακο.
Δίνουν όμως μια επιβίωση η οποία δεν είναι μέσα στα πρωτόκολλα οδηγιών που πρέπει να ακολουθούν. Με αποτέλεσμα να δίνουμε τις πιο ισχυρές αντιβιώσεις και να τις χαραμίζουμε εν τέλει σε μικρόβια που θα μπορούσαμε να τα θεραπεύσουμε με πολύ πιο απλές αντιβιώσεις. Ή και χωρίς καθόλου αντιβίωση. Υπάρχουν περιστατικά που τα βλέπουμε και στο φαρμακείο ασθενής δεν χρειάζεται αντιβίωση και έρχεται με την συνταγή. Πολλές φορές. Γιατί και στο γιατρό, δεν θέλω τώρα να. Σίγουρα να κατηγορήσω τους γιατρούς.
Εντάξει.
Σε κανέναν. Δυστυχώς όμως και στα ιατρία υπάρχει αυτή η φορτικότητα από τους ασθενείς. Γράψε μου την αντιβίωση. Γιατί
ναι. Χωρίς φάρμακα θα φύγω, που λέγανε οι παλιότεροι.
Πολλές φορές και ο γιατρός έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση απέναντι στον ασθενή, όπως ακριβώς και εμείς ερχόμαστε σε δύσκολη θέση σε ανάλογες περιπτώσεις.
Ναι, αλλά κάπως έτσι φτάνουμε να μου λέτε ότι πεθαίνει κόσμος στα νοσοκομεία γιατί δεν τον πηγαίνουν αντιβιώσεις.
Λοιπόν, να τα βρούμε, να συνεννοηθούμε υπό την αιγίδα πάντοτε της πολιτείας και να δούμε πώς θα χειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το πρόβλημα για το καλύτερο συμφέρον των ασθενών. Πάντα.
Είναι πολύ δυνατό θέμα τώρα αυτό. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία πρέπει να δουν και όλες οι πλευρές. Και καλά το βάλατε, γιατί εδώ δεν είναι δυο που χορεύουν ταγκό, είναι τρεις. Ο ασθενής, ο γιατρός και ο φαρμακοποιός. Και σε κάθε περίπτωση, αφού τα ποσοστά δεν λένε να δείξουν μια σχετική κάμψη, αλλά το αντίθετο βαίνουν προς πορεία νοδική, χρόνο με το χρόνο, όσο αυτό έχει να κάνει με τον αριθμό και την χρήση των αντιβιωτικών φαρμάκων στη χώρα μας, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν λέμε να το καταλάβουμε. Λέτε το πολύ σημαντικό ότι θα φτάσουμε στα επόμενα χρόνια και όλα όσα ως αντιβιωτικά φάρμακα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, από τα πιο γνωστά μέχρι τα πιο άγνωστα, δεν θα έχουν καμία ισχύ. Κοινώς δεν θα επιδρούν στον ανθρώπινο οργανισμό.
Ακριβώς.
Ότι οι φαρμακοβιομηχανίες ψάχνουν, αλλά δεν βρίσκουν τα φάρμακα που θα αντικαταστήσουν αυτά που ήδη δεν έχουν ισχύ και δεν ενεργούν. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και όλοι εμείς που τώρα ακούμε, και το Υπουργείο Υγείας, και οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί, για να μπορεί να βρεθεί έστω σε πρώτο επίπεδο ένα πλέγμα προστασίας που να δείχνει ότι μειώνεται αυτή η τάση, που δυστυχώς αυτή την ώρα δεν μειώνεται. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
Η βασική ευθύνη, σας το ξαναλέω κυρία Δρεάκη, την έχει η πολιτεία.
Ναι.
Από εκεί ξεκινάει το κακό. Όσο η πολιτεία αδρανεί, δυστυχώς θα έχουμε τέτοια ζητήματα και τέτοια φαινόμενα. Αν η πολιτεία δεν λάβει μέτρα, θα χειροτερεύσουν αυτά τα φαινόμενα.
Κύριε Σκουντάκη,
εν πάση περιπτώσει, ναι, σε άλλες χώρες της Ευρώπης
τι έχουν κάνει?
Έχουν λύσει απλά αυτά τα ζητήματα και ακολουθούν τους κανόνες, όπως πρέπει να δουλεύει ένα ιατρείο, ένα φαρμακείο, όπως πρέπει να δουλεύει το σύστημα της δημόσιας υγείας. Εδώ δυστυχώς έχουμε πολλές φορές νόμους, αλλά η κλασική ελληνική συμπεριφορά είναι να μην τους τηρούμε.
Καλά το λέτε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Σας
ευχαριστώ πολύ και για τις πληροφορίες. Καλή επιτυχία και στις εκλογές φορολογικευτικού συλλόγου. Την Κυριακή έχουν εκλογές. Τη Δευτέρα θα δούμε και ποια θα είναι τα